Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1 август, шаршамбы. Озатлык толкунунда күннүн түп окуяларына нәтиже ясыйбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Татар дүйнөсүндө белгилүү шахыслар Татарстанда мусулмандарны күплеп токорлоолорго буршулуп Татарстан президентине ачык хат жолдады. Кыл Шариф мәчети төзүлүшүн башлап жүргөн киши абройлуу имам Зафер Галиуллин террор гамәлләре мусулмандарга керек түгел иде деп билдирә. Журналист Искандер Сиражи күптән түгел булган һөҗүмнәргә бәйле мөфтине үзен тикшерергә кирәк дип саный. Аның мәкаләсеннән үзекләр ишетербез. Казанда 19 июльда булган һөҗүмнәр хакында игътибар үзәгендә тора хөрмәтле тыңлаучылар, Сорта өлкәсе мусулманнары диния идарәсе рәисе Мәкәндәс Бибарсов, язучы Галимә, Татар халкының милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова Татарстанда мусулманнарны күпләп тоткарлауга борчылып Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат юллады. Ноил аланны тыңлыйк.
Сорта өлкәсе мусулманнары диния идарәсе рәисе Мәкәндәс Бибарсов Татар мусульманнарны күпләп тоткарлауны күз алдында тотып, 19 июль көнне булган һөҗүмнәргә шул кадәр күп кешенең берничек тә катнашы була алмавын әйтә. Русия диндарлары күпләп тоткарлауны илнең бөтен мусульман җәмгыятенә психологик басым, куркытырга теләү чарасы, рухи яктан таркату һәм алга баруына киртә кую буларак кабул итә. Русия мусульман белгечләре арасында Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә һөҗүм һәм аннан соң республикада кашып яткан вахаби куткысына берилү һәм шулай ук диндарларны күпләп кулга алулар Татарстанның сәяси һәм икътисади идарәсен читтәге уенчылар тарафыннан көч белән кулга төшерергә теләү буларак бәяли ди Биварсов. Бибарсов Миңнехановтан тикшерүләрне контрольгә алуын сорый. Таралган мәгълүматларга күрә, кайбер мусулманнарның язалауларга дучар булуын да белдерә. Соңгы вакытта Татарстанда мусулманнарга карата булган мөнәсәбәт нигезендә Бибарсов фикеренчә, дини идеологик яктан караганда республиканың мусулман халкы арасында икегә аерылу упкыны тирәнәя. Җәмгыятьнең рухи әхлакый хәле начарлана, милләтара тынычлык һәм тотрыклылык нигезләре какшый. Татар халкының рухи һәм мәдәни үзәге булган Татарстан бүген тирән иҗтимагый кризис һәм ватандашларның бер-берсенә каршылыгы барлыкка килү алдында тора ди Бибарсов. Бу килеп туган вазгыять өчен ул Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенең дә җаваплылыкта булуын әйтә. Бибарсов үзенең Татарстанда туган вазгыять өчен нык борчылып мөрәҗәгать итүен Миңнеханов дөрес аңлар дип өметләнә. Язучы Галимә, Татар халкының милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова да соңгы вакытта мусулманнарга каршы башланган эзәрлекләүләр, тентүләр, кулга алулар әлеге хатны язарга мәҗбүр итүен әйтә. Бу вакыйгалар узган гасырдагы 37-нче елларның канлы вакыйгаларын хәтерләтә. Бу татарларның Венерулла Якуповны үтерүдә һәм мөфтигә һөҗүмдә бернинди катнашлары булмаса да, аларны фырсаттан файдаланып, мусулман булганнары өчен экстремизм мәддәсендә гаепләп, хөкем итәргә җыеналар дип ишеттек, дип яза Бәйрәмова. Милли мәҗлес рәисе президентка мусулман татарларны шулай мыскыл итәргә нигә ирек бирәсез дип мөрәҗәгать итеп, сез бит президентлыкка керешкәндә кулыгызны Татарстан конституциясенә куеп, үз халкыгызны якларга ант иттегез. Сез бит Татарстанда кеше хукларының үтәлешенә гарант булып торасыз. Нәрсә, мусулман татарлар кеше түгелмени инде хәзер? Алар белән нәрсә кылансаң да ярый булып чыгамы? Дип яза. Бәйрәм ва хатында төрмәгә ябылу сәбәпле ишле гаиләләрнең туендыручысыз калуын, күпләрнең Рамазанны күз яшьләре түгеп үткәрүен, төрмәдәгеләрнең бер йотым суга һәм бер кабым ризыкка тилмерүен дә белдерә. Бәйрәм ва президенттан Татарстан мусулманнарын эзәрлекләүне туктатырга әмер бирүен сорап, әгәр алга таба да Татарстанда мусулманнарга карата шундый гаделсезлек, репрессияләр дәвам итә икән, без дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булачакбыз. Безгә татар фаҗигасе өстендә уздырылган универсиада кирәк түгел. Безгә ялганга, коррупциягә баткан мондый Татарстан кирәкми. Яңа президент сайлауда халык үзенә ярдәм иткән кешене генә сайлаячак. Халык хәзергә сездән төпле сүз көтә, ярдәм көтә, ышанычын аклагыз халыкның, ди Бәйрәмова.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда болған террор ғамәлләре турында, ислам тұрмышы турында Диния Нәзәрәте жидекшілік исемлік шығарса да, һәм бар мәгълүматны олардан гына оларға кеңеш итсә дә, безнең хәбәршебез бу кеңешне тыңламады. Ул Кыл Шәриф мәчетен төзүдә башлап йөргән кешеләрнең берсе, Тукай бүләгенә ябылган беренче дин әһеле, берничә китап авторы Зөфәр Галиуллинга мөрәҗәгать итте. Аннан Татарстан мусульман өмәтендә барган соңгы вакыйгалар хакында сорашты. Сүзне Линар Мөхәммәдиевка бирәм.
Зөфәр хәзрәт, сез озак еллар Кыл Шәриф мәчетендә имам хатиб булып торган кеше, гомумән Татарстан дини тормышын төптән беләсез. Республикада вахапчылар барлыгына ышанасызмы?
Юк, юләрләр бар, юләрләр бөтен җирдә бар. Алар вахаплар, махаплар дип бергә кирәк түгел. Юләргә кирәк түгел, булмасаң булар, мөлкән әлләкеннән үзләп булар, үзләсәң әлләкеннән табылар. Ләкин башка фикердә кешеләр, вахаплармы, аләмнәрме, тиһәннәрме, андый җүләрләр бар алар, бөтен җирдә дә. Алар белән эшли белергә кирәк. Элек тә булган, хәзер дә булган. Мәсәлән, Абдулла Тукайны күмгәндә, бу вакытта кара имамнар дип йөргәннәр аларны. Аллаһ Акбар Тукайны бетенә Галимҗан Барунҗи бар күмә, Риза Фахретдин, Галимҗан Барунҗи, Муса Диги, шундый Зия Камали, шундый ниләр бетендә. Ислам диненең акуллары. Мәшһүр кешеләр ислам диндә. Шулар күмгәндә киләләр дә, шул кара муллаларны хәл баһадитлар диләр инде. Киләләр дә, нәрсә күтәр бирисең аның нәҗисен, нәҗис бит ул, аны шул бик кәгенә атырып, нәрсә нитәсләнде, дип сайтып үткән шагыйр кисәгә бит ул сайды мыс киткәннәр. Шулар Галимҗан бар дип әйтәм, яңа 4 еллык шагыйр өчен менә ул Мәккәгә хәл күтәреп барган иде. Ни күрен, күрен ярасына күл синен хәмлән сәдәлмә дигән шагыйрын оқып күрсәтәм. Шуңа ул җирләрдә һәр вакытта да була, аны баһадитте билерләрме, шаһадитте билерләрме, Алашкан кешеләр була, булырга тиеш ул, әле бит ислам үсәгенә башлады, ислам көрәгенә башлады. Аны бит белемлесе бар, белемсезе бар, аннар яшкә дә карарга кирәк. Ул бит яшнең кануны менә бит аның, бер кая тирәдә дә ул, аңа көрәшергә кирәк кемнәр белән, характерны да карарга кирәк. Андый булар белән эште белергә кирәк, шуның өчен мөфти сайлап куйдык без, ләкин безнең Татарстанда мөфти юк. Шуңа ялышмагыз. Бөтен Татарстан ялгышан мөфти дип, мөфти дип, мөфти дип. Ничек мөфти булсын? Нинди мөфти булсын? Кем куйган аны мөфти итеп? Бул председатель духовного управления. Мөфти ул фәтва бирүче. Ул дәрәҗә, профессор менә шундый дәрәҗә. Завкафедра түгел. Аңладыңмы? Не түгел, рәис түгел, чиновник түгел. Чиновник кем ул? Чиновник белән знакам. Үзенең фикере булмаган кеше чиновник була. Үзенең фикере булмаган кеше чиновник була. Ну, чиновник, ну, председатель духовного управления, ну, бірнеше там мүфти түгел. Хатта мүфти бұл фәтва берер үшін, Абу Ханифа 18 жыл бір оқытушыда оқи, аннар ғымыр бойы оқи, фәтва берерге қорқа. Имам Малик дейбіз, біз мына мәзхабларны бик яратамыз сілерге, имам Малик дейбіз. 40 ұлы ғалим аңа фәтва беруін сұры бар. 40 ұлы ғалим аңа айта, сен үлгердің енді де фәтва берген, фәтва бермен, мінді сауларға дүйін бұлай, мен метіп айтамын, ғырбырақ айтам. Фәтва беруін сұры бар. Шуннан соң гына фәтва бирергә ризалаша. Ничә шәр ел укып, 20 шәр, 30 шәр, 40 шәр укып, фәтва бирергә куркалар. Ә монда тоталар, театрның шешә кешесе мөфти дип әйтәләр. Дә башка кешеләр, бер генә фәтва сын күрсәтә, ул бит фәтва бирүче. Мөфти фәтва бирүче, ниндидер мәсьәләләрдә фәтва бирүче. Аны белеп бирергә кирәк. Мен шуңа күрә бу әйберләрдә хаталарга ярамый, ул җүләрлә һәр вакытта да булган. Булган, булачакта да, алар белән эшли бирергә кирәк. Аларны укытып бирергә кирәк, ләкин алар белән эшли белер өчен Дәрәҗә кирәк. Шуңа күрә менә бүген Татарстанның бөтен бәләсендә нәрсә дә безнең юк дәрәҗәле имамнарыбыз. Дәрәҗәле имамнарыбыз булса, авторитетный шундый. Менә шул вакытта шейхларыбыз, менә шул вакытта бөтен кешене тотып була. Аның дәрәҗәсе булырга тиеш. Шуңа күрә менә минем фикерем, ислам – это не сила власти, а сила духа. Аңладыңмы? Мен аның үзен тәрҗемә итәм иншаллаһ. Это не сила власти. Ул властьның кеше түгел, хакимиятның кеше түгел. Ул рухи кешегә ия. Ислам. Шуңа күрә аны ул административ мәсьәлә белән чишеп булмый. Менә бу бөтен бәлә нәрсәдән килеп чыкты, менә бу бәләнең башы вертикаль властьта. Менә без вертикаль властьны башладык бит инде, кыен заманнарда әле. Бу шу вертикаль властьны менә бу нәтиҗәсе китереп куялар дәтләсә кемне, ислам бер вакытта да күзме юландай бирә, ислам һәр вакытта да демократия, ислам бер вакытта да, исламда бер вакытта да вертикаль власть юк. Бу демократия. Пәйгамбәрбез дә Ирәткән башта, еллар буе «Ла иллаһа илләллаһ Мөхәммәд расулллаһ» әйткән, жаза бирмәгән башта. Аннары гына шәриғәт законнарын кертә башлаган. Әкрен-әкрен, аңлатып, әбес сылазы. Менә бүген булсын. Бу беренчедән. Икенчедән, әгәр дә Илдус Фәйзне яратмаган бөтен кешене экстремист дип атасак, алай булса Татарстан 99% экстремистлар инде. Жазып карау керек. Ата менә ул айткан сүзгә, ул айткан исламның адресы ислам. Анда инде менә хәзер мин Шәриф иштә әйтәм менә без тәнитәбез, тәнитәбез, тәнитәбез традицион исламны яклап чыгабыз. Ә кем әйтә соң ул нәсел традицион ислам? Кем билгеле соң традицион ислам нәсә икән? Аны нәсә, ни билгеле менә, тәйз билгеле менә, кем билгеле соң аны? Соң гына менә бу мәсьәлә яңа карар ки, әгәр дә тәйз билгеле икән, традицион ислам нәсә икән? Ислам бер үзләре риза түгел. Rüzgar izatı bu. Çünkü Allah'a kadar bir İslam dini var mı? Bu halimler işte bu İslam'ın benim kişiden, senin kişiden, benim fikirden, senin fikirden tarafından ayırt ol. Onun fikirleri var, kanunları var, ligizleri var. Bu şunun ligizliğe tutmuna değil.
Siz bu hücumların kime gereği bulgan, onların maksatları neyden
bulgan? Bu hücumların, bir yıl turda aynı kitapta yazdım. Bu hücumların bir vakitte de Tatarlara gereği değil, Müslümanlara gereği değil. Tatarlar bir tanış yaşayın. Bu hükümlerin bir barışıdır. Şu barışıyla kişilerini görüp durasın. Daha birisi sası bu, sası bu rapayı.
İldus Feyz uğruğuna vakitlaşı Abdullah Adıganov koyuldu. İldus Feyz mefti uğruğundan bütünle koldura diyen söz müydü bu? Niçik o aramını?
Evet, bir yerini koldursa bir yakışı var. Onu da o kabul etmeyelim. Ben şimdi internet bilmek arayayım. Ben bir anda tıkan mıyım? Anda hücum milyar bundan etmiyor. Nişe müracaat var anda. Yüzden orta kişiler yazarlar. Yüzden orta kişiler dışarı başlar. Bitmiyor. Amanda tınlık. Amanda tınlık. Bir kim bir sizler etmiyor. Mümkün de münasebet diyen siz. Ayı bu güzel. Kişi bu olarak güzeldir. Nedir? Bu münasebet. Anda bütün şartlarında bütün şu klip nesili. Onun ayağının şençi parmağının tırnağına pişken iken de bu kültüye hazırhani bu kültüye başlıyor. Bu münasebet bu kişiye. Sonra onu bitirme. Sıra da ettik. Sıra bulasın sıra da ettik. Ben kitapta yazıp çıktım Sultur'da. Ama ben kitapta var. Makale yazıp çıktım benim Sultur'da. Zizde Pavlan'ın yanında. Bu reis takra uutturken şekilde bulacak dedim de bunu bitirme. Bir yıl ilet. İstekal uçtuğunda, rollar döndüğünde ve istekal uçtuğunda kaygayetlerin üstü bir atıta başlandılar. Bunlar bir yıldan sonra ayetlerimizin başladılar. Şunu ne oldu? Şunun için koyuldu da bu. İslam bir vakitte de tez almıyor vertikal başka. İslam hem vertikal baş, ikisi kopma karşıydır.
Ramil Hazreti...
Demokrat çizildi.
Ramil Hazreti Yunus'un Londra'a koşkan deyip yazdığı matbuğa şaraları. Bu hücumlarının bireyine katnaşı bulala mı?
Ay, ben sen şahsın da harbi kişinin yüzünün kabire, harbi kişinin yüzünün cevabı bile. Ben gitmeseyim. Ben bir de aşıktan zaten biz su plastik ne bilen, ülüs sayı bilen, tutun harip barbı gittik. Ülüs gibi olmasın dedim, bir isim var, siyaz dedim. Biz de karşı buldu ama, ya o bütün Ramil ne işin tuğuyor, halkı oraya işin tuğuyor, akşam için soğuştular, acılı acılı, meşitte. Менен калган анда мен кол нерсе кетесиң сен. Бул мен кан хазарын бир матурай бир халда халкын букка түшкөн экен, кыйда чогуп жүргөн келдиме иш саблап калып. Тилеш анын менен бирге бул халкын менен бирге бурай керек ал убакта. Ал убакта халкын менен бирге бурай, нинди фикирде турсаң да шуну айтат. Анда аклану була, аны силерлерин президент жиберген экен, мен ханы жиберген экен деп айтып калдырган, өзү айткан. Yine minni hamle ederdik. Onun yüzünün mi tırmışa, bizim tırmışımız. Şuna göre min kişi tırmışına eğit almayın.
Hürmetli tınavçılar, siz Azadlık Dolkanı'nda Kıl Şerif Meşidinde İmam Hatip bulup işleyen İmam Siraji Züfer Gali Ulin bilen әңгәме ишеттегез, аның белән безнең хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. 19 июльдә белгәнегезчә Казанда мөфти машинасы шартлатылды һәм уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла хәзрәт Якупов отып үтерелде. Рәсми чыганаклар бу җинаятьләрдә радикаль исламчыларны гаепләде, шулай ук Хош базарындагы каршылыклар сәбәпче була ала дип игълан итте. Казанда билгеле журналист Искәндәр Сиражи башка фикердә тора, ул Илдус Фәйзне үзен җинтекләп тикшерергә кирәк дип саный. 29 июльдә Казанда үткән пикет вакытында журналист Искәндәр Сиражи азатлыкка биргән әңгәмәсендә дин әһелләренә булган һөҗүмнәргә карата үз фикерен җиткереп, бу хакта язма әзерләвен әйткән иде. Сезгә аның безнең гәҗиттә басылып чыккан язмадан бер өлеш тәкъдим итәбез хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге мәкаләдән үзекне Наил Олан укыды.
Республикада ниндидер бик сәйер вә куркыныч уен бара. Тигендә ничә көн буе шуның кагыйдәләрен аңлый алмый азапланам. Чөнки аңлата алмаслык вакыйгалар булып кына тора. 24 июль көнне кичке 4-ләр тирәсендә кисә телефоныма хәбәр алдым. Дустым Азат Гайнетдинов машинасы астына бомба салынган, хәзер Мөштәри урамында торучы Nissan X-Trail машинасын хукук саклаучылар, саперлар камап алган, беркемне дә якын җибәрмиләр имеш. Тиз генә шул якка чаптым. Минем белән диярлек тагын берничә журналист килеп җитте. Ә хукук сакчылары берни аңлатмый гына китеп барды. Вакыйгаларны башыннан азагына ша күзәтеп торучылар исә машина астыннан ниндидер тартма алуларын сөйләде. Кайберәүләр кисә телефонына да төшереп алган булып чыкты. Шунда ук журналист халкы эчке эшләр министрлыгына шалтыратып, шәрехләү таләп итә башлады. Бернинди дә бомба юк диделәр. Әмма фактлар бит кирисен раслый. Саперларның эшен йөзләгән кеше күргән, күпме халык телефонына төшереп алган. Шуңа да бу җавап бирү берәүне дә канәгатьләндермәде. Министрлыктан рәхләү таләп иттеләр. Ниһаят, узак уйлый торгач, тегеләр җавабын тапты. Өйрәнүләр иде ул. Әмма вакыйгалар моның белән генә төгәлләнмәде. Кызыксынучан журналист халкы таралып та өлгермәде. Азат Гайнетдиновның машинасы янына тагын саперлар тиергән машина килеп туктады. Алар җыелган халыкка берни аңлатмый гына машинаны янә бер тапкыр тикшерде дә бер сүз әйтми китеп барды. Якында гына шушы тирәнең участок инспекторы йөри иде. Аннан ни булганын сорап карадым. Үзе дә бер нәрсә аңламый, Азат та бер нәрсә белми булып чыкты. Мин офистан чыкканда машинаны уратып алганнар иде инде. Нәрсә булганын сорагач бомба дип җавап бирделәр. Менә аптырап утырам әле, нәрсә булыр бу ди ул. Халык таралып, урам тынычланып калгач, кайтып интернетны ачсам, андагы хәбәр тәмам аптырашта калдырды. Мондый хәлнең бөтенләй булганы юк дигән рәсми белдерү эленеп тора. Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәтеннән Татаринформ агентлыгы сайтына куелган ул. Кайбер мәгълүмат чыганакларында Мөштәри урамында автомобиль астында бомба куелуы турында хәбәр таралды. Бернинди машина астында да бернинди бомба юк иде. Без журналистлардан нинди дә булса вакыйга хакында мәгълүмат булса, аны җентекләп тикшерүне һәм шәрехләү сорап, эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәгенә мөрәҗәгать итүләрен үтенәбез. Менә сиңа мә йөзләгән кеше күреп торган вакыйгалар бөтенләй булмаган икән. Ә өйрәнүләр ничек? Министрлык беренче шәрехләүеннән баш тартамы? Өйрәнү булса, өйрәнү дип ялган хәбәр икән, бомба булу расланмады дигән ни буласы икән? Берни булмады дию белмим. Минемчә туманлы вә бик сәер күренеш бу. Һәм күпләрне үз версияләрен уйларга этәрә торган фал. Менә мин дә үземнекен уйлап чыгардым. Чөнки рәсми мәгълүмат бөтенләй диярлек белмей, ә бирелгәне күргәнегезчә хакыйкаттан үтә ерак тора. Мондый шартларда матбугатны дөрес булмаган мәгълүмат таратуда яла ягуда гаепләп тә булмый. Әмма гаепләрләр дип шикләнәм. Инде булып узган вакыйгаларга анализ ясап карыйк. Ни өчен иренүләр нәкъ менә Азат Гайнетдинов машинасында уздырыла. Әгәр хәтерегездә булса, Азатны Вәлиулла Якубатов үтерелгәч, Илдус Фәйз шартлаган көнне кулга алып, икенче көнне гаебе булмау сәбәпле чыгарып җибәргәннәр иде. Ләкин әлдә кисә телефоннарын бирмәгәннәр. Димәк, аны әлдә күз уңында тоталар һәм ул кемгәдер бик кирәк. Шуңа да аның машинасы иренүләр объектына әверелү зур шик тудыра. Янәшәдә бит йөзләгән машина тора. Ник шуларның берсен дә сайламаганнар. Арада бик кыйммәтлеләр дә бар. Ярар, Вәлиулла Якубның үлеме хакында күпмедер мәгълүматларыбыз бар. Үтерүче 6 тапкыр аткан. Шуларның өчесе кулындагы портфеленә, өчесе үзенә тигән. Контроль атуның булмавы, пуляның хәзрәт кулындагы портфеленә дә тишеп уза алмавы коралның көчсез, ә киллерның профессиональ булмавын күрсәтә. Ә менә мөфти Илдус Фәйзнең шартлавы хакында бик аз мәгълүмат бирелә. Гадәттә берәр җирдә шартлау булса, тикшерү органнары беренче эш итеп, нинди шартлаткыч кулланылуын, аның куәтен хәбәр итә. Безнең мөфти уңайыннан исә бернинди хәбәр бирелмәде. Шартлаган һәм вәссәләм. Ярый әле интернет барында белеп анализлап тора. СССР КГБ-сының шартлаткычлар белән бәйле хезмәтенең элекке хезмәткәре Владимир Михайлов мөфти машинасының януы видео язмасына карап, үзенчә анализ ясаган. Ул шулай ук мөфтинең үзе әйткән сүзләрен дә истә тоткан. Илдус Фәйз башта башка артык кишле булмаган шартлау ишетүен һәм машинадан сикереп төшүен әйтә. Шартлауның беренчесе видео язмада юк. Эксперт бары тик икенче һәм өченче шартлауларны гына күрә. Әмма профессиональ булара ул шартлаткыч мәддәнең аммиак силитрысы булырга һәм 150-200 грамм мәгдәреннән дә артык булмаска тиешлеген фаразлый. Аның сүзләренә караганда, бу мәддә шартлаудан бигрәк яндыруга юнәлтелгән. Менә ни өчен мөфти башта көчсез генә шартлау ишеткән. Ә инде икенче көчлерәк шартлауны Владимир Михайлов артқы уң як көпчәк шартлау дип аңлата. Чөнки шартлаткыч шул якка куелган диделәр. Ә көпчәкнең кызу температурадан шактый каты шартлауы бик мөмкин. Өченче шартлауны исә бензобак белән бәйле дип саный белгәч. Аның фикеренчә, мондый шартлаткычлар магнит белән машинаның астына беркетелә һәм кыска вакытка гына. Шуңа да эксперт шартлатучыны 10 минут аралыкта якын тирәдән эзләргә кирәк дип саный. Менә хәзер эзләнүләребезнең иң мөһим җиренә килеп җиттек. Илдус Фәйз татар радиосыннан 11 сәгатьтә чыгып китә. Бу вакыт эчендә ул Мусин урамы белән Ямашев проспекты кисешкән урынга гына килеп җитә. Радиодан бу җиргә кадәр килү өчен нибары 5 минут вакыт кирәк. Көннең бу вакытында анда бөкләр юк. Юлда нибары 2 светофор очрый. Сорау туа. Мөфти 10 минут кайда булган?
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез журналист Искәндәр Сиражинның безнең гәҗиттә басылган мәкаләдән үзекләрне ишеттегез, алар белән Наил Алан таныштырды. Азатлык тапшыруы дәвам итә. Шушы арада Башкортстан иҗтимагый үзәкнең киңәйтелгән утырышы үтте. Онда татар уян сәхифәсенең ябылу куркынычы тикшерелде. Бер шәһәре прокуратурасы сәхифәне Америкадагы татар активисты Вил Мирзаяновның мәкаләсе өчен экстремистлыкта гаепләргә тели. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов аномаль һава торышына бәйле Россия авыл хуҗалыгына ярдәм итү киңәшмәсендә катнашты. Ул Волгоград өлкәсенең Иловле касабасында узды. Уңыш ел мәсьәләсе турында чыгыш ясап, Рустам Хамитов узган ел 3,13 миллион тонна иген җыйлыуын, быел шуннан 40% чамасы, ягъни 2 миллион тонна тирәсе булачагын әйтте. Бу иген яңа уңышка кадәр җитсә дә, запас калмаячак диде ул. Президент шулай ук авыл хуҗалыгы техникасы җитмәвен әйтеп, республикага барлыгы 6,000 комбайн кирәк булса, бүген 4,000 бар, 2,000 җитми диде. Быел 250-300 комбайн алынашагын ирештерде. Башкортстанда соңгы айларда 10 яңа фирка теркәлгән. Моңа кадәр республикада 7 фирка бүлекчәсе рәсми эшле иде. Яңа теркәлгән фиркалар арасында Яш Русия, Яңа Русия, Русия шәһәрләре, Яшелләр альянсы, Ирекле ватандашлар фиркасы, пенсионерлар фиркасы, Яшелләр, Русия коммунистлары, Русия бөтен халык берлеге һәм акыллы Русия фиркалары кергән. Яңа фиркалар төзү дәвам итә. Бу фиркаларгә имтихан алдагы елдагы сайлаулар булачак. Алдагы елның мартында республиканың җирле парламентына сайлаулар узачак. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Аның көн тәртибендә татарча чыгучы Татар уян исемле интернет сәхифәне яклау мәсьәләсе каралды. Татар уян сәхифәсе бер шәһәрендә яшәүче Радик Нуретдинов тарафыннан оештырылган, ул Америкада теркәлгән. 9 март әлеге сәхифәдә Америкада яшәүче билгеле галим Вил Мирзаяновның Татар милли идеясе һәм идеологиясе исемле мәкаләсе көн күргән иде. Онда Русиядә яшәүче татар мәнфәгатьләре кысылуы, татар проблемалары бәян ителгән, җанисәпләрдәге татарларның күпләп юкка чыгуы турында да тәфсилләп язылган иде. Бөре шәһәре прокуратурасы әлеге язманы Бөре педагогия институты лингвистларыннан тикшертеп алган. Алар мәкаләдәге Русиядәге татар халкы хокуклары кысыла диюне ялган, ялаягу, Русияга каршы дип тапкан һәм экстремизм күреп, аны мәхкәмәгә биргән татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Татар уянны жабу турында практически бара сөз. Вилмирзаенов статья чыгарган булганында Татар уянда. Онда нишет прокуратура и тегесе мунысы шулай агрессивно итеп аны күргәннәр, экстремист дип ски дип күргәннәр аны. Шуларны бүтән материалларны судка әзерләп, судка биреп, әзерләп, значит, бу нине шушыны әгәр дә ул материал экстремистский дип табылса, суданы тапса, бу ни Татар уянны ябырга тиешләр. Булар тырышырлар инде экстремист дип атарга. Статьяны хәзер бит инде бүтән Россия буенча барамна шушында 37 ел смар. Мин үлем үзебез чәйендә. Без в какой-то мере бу агрессиягә отпор бирергә тиешбез без. Нык кына әйтеп.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Тию агзасы Вилдатипов сүзләренчә, хәзер яңа канунлар буенча барлык сахифаларны, газет-журналларны ябырга була.
Бөтен сайтларны ябырак кирәк. Все, закрывать, интернет булырга тиеш түгел.
Вилдатипов моңа каршы тору өчен, җәмәгатьчелек оешмалары өчен көчәйтергә кирәк дип исәпли.
Безгә постоянно национальный движениене күтәреп торак кирәк. Татарлар бар икәнен, татар хәрәкәте көчәеп генә икәнен.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилдатипов булды. Мәхкәмә 23 августка билгеләнгән. Татар иҗтимагый үзәге алдагы утырышында Татар уян сәхифәсен яклап документ кабул итәргә булды. Утырышта Чишмә районыннан килгән вәкил Ирек Нугаев та катнашып, үзләренең хакимият белән сугышта җиңүләрен ирештерде. Чишмә районында канунсыз чүптегү урыны төзү башлангач, халык ризасызлык белдереп, Русия һәм Башкортстан президентларына хатлар күндергән, каршылык чаралары үткәргән иде Ирек Нугаев.
Глава администрации захотел своим указом ли, и вот он решил поставить там частную свалку ТБУ. А свалка – это захоронение. Их никто не спрашивал людей. А по сути дела люди создали власть для того, чтобы они помогали людям, простым людям, народу. Он действительно для людей для, должно быть, да. Но у нас, как всегда, гадят наши чиновники. Стараются, несмотря ни на что, свои карманы набивать деньгами, плохими деньгами.
Нәтиҗәдә табигатьне саклау һәм экология министрлыгы махсус комиссия төзеп, әлеге канунсыз чүптегү урынын төзүне туктаткан Ирек Нугаев әлеге көрәштә башкорт авылларының өлеше зур булды. Олар уйышканда хакимияткә каршы үз сүзләрен әйтергә дә курыкмый диде.
Вот мы выиграли этот процесс. Если бы не башкирские селения, мы бы не выиграли. Не в том смысле, что именно мы в Башкирии, а они дружнее оказались, когда вот сплачиваться начали. А мы маленько Кушкуак, Дмитриевка и Удряк маленько неорганизованные стали. А Аулар все как один.
Бу Ирек Нугаев булды. Утырышта катнашучылар халык дәррәү бергә яшитсә, җиңеп була. Шуңа җирле үз идарәләрне көчәйтергә, мәхәлләләр төзергә дигән фикергә килде. Чишмә районының әлеге авылларына барып, җыеннар җыярга карар ителде. Уфада Агыйдел елгасында пассажир теплоходлары йөрүдән туктады. Йөк ташучы баржаларга исә йөкне яртылаш кына төйи башладылар. Моңа елгадагы суның кимүе сәбәпче, хәзер ерак араларга су транспортында сәфәр чыгучылар автобуслар белән бөре һәм дүртөйлегә барып, шуннан китәргә мәҗбүр. Уфа янында Агыйдел 157 сантиметрга сойыккан, ул тагы да сойыгачак дип фаразлыйлар. Моңа кадәр Агыйделдә суның бу кадәр кимегәне булмаган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Олимпиаданың ашылуы тантанасы, медальлар саны белән кайсы елнең алда баруы, спорт ярышлары, спортчыларга бәйле җыен, җанҗаллар, мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә тора. Азатлык радиосы 2012 елның олимпиадасына башка күзлектән карарга тәкъдим итә. Лондонда яшәүче милләттәшебез Әлфия Әхмәтова Азатлык сәхифәсендә блог алып бара, үзенең тәсирләрен язып бара, фоторәсемнәр бастыра. Аның блогында чыккан кайбер фикерләр белән, кайбер язмаларның үзекләре белән Алсу Кырмаш таныштырыр.
Игътибарны шул җәлеп иттем. Уеннарның нәкъ менә Лондонда үтүен җирле халыктан барысы да шатланып кабул итми. Беренче чиратта моңа төрле илләрдән һәм җирләрдән күп санлы туристларның килүе сәбәп булып тора. Димәк, җәмәгать транспорты шыгрым тулы булачак дигән сүз. Кайбер урыннарда аны гомумән кулланып та булмаячак. Машина йөртүчеләр өчен дә Британ башкаласы буйлап хәрәкәт итүдә өстәмә чикләүләр. Бар Лондон буйлап урамнарда яңа линиялар сызылды. Алар олимпиада транспорты өчен генә ялгыш кына шуннан үтсәң дә акчалата җаза эләктерә аласың. Әйдә җәмәгать транспортында йөрүчеләр өчен төп мәсьәлә эшкә ничек барып җитәргә. Күпләр бу чорда эшен өйдән генә эшләүенә, яиндә гомумән ялга китүне хуп күрде. Безнең ширкәттә читтән торып эшләү рөхсәте юк. Димәк, миндә ике генә мөмкинлек бар иде. Яшә урыныннан эшкә кадәр йөгертеп кенә бару, бу якынча 1 сәгать вакыт алыр иде. Яиндә Лондон үзәгендә яшәгән дус кызым янына күчү, ә аннан эшкә җыяу генә ярты сәгатьтә барып җитеп була. Мин икенче вариантны сайладым. Лондон халкының күпчелеге Олимпия уеннарын телевизордан гына карауны хуп күрә. Башкалар белән этилеп төртүлеп тә йөрмисең, ярышларны да яхшырак күрәсең, акча да түкмисең, аннары анда барып карап йөрергә вакыт та юк. Лондонда урысча сөйләшүне болай да еш ишетергә туры килә иде. Хәзер исә Русия һәм башка постсовет илләреннән туристларның тагын да күбрәк килүе сәбәпле мин ул телне адым саен диярлек ишетәм. Кайвакыт онытылып та китәм мин Лондонда, мәллә инде кире Херсонга кайттыммы. Тагын бер плюс бар икән. Бүген метрода бар станцияләрнең дә төнге 2-гә, ә кайберләрнең хәтта 3-гә кадәр ачык булачагын игълан иттеләр. Гадәттә алар төнге 12-дә үк ябыла. Олимпия уеннары вакытында Лондонда Раша паркта ачыла. Тиздән шунда барырга исәп, киләсе язмамда шул хакта булыр. Лондондагы Олимпия уеннарының беренче көннәре спорт кына түгел, төрле мәдәни чараларга да бай булды. Халык күпләп җыелган урыннарда, үзәктәге төп урамнарда, мәйданнарда, метрода полиция хезмәткәрләренең саны күзгә күренеп артты. Шул урыннарында алсу киемдәге волонтерларны күреп була. Алар Лондон кунакларына уеннар, җәмәгать транспорты, башка чаралар турында төрле мәгълүмат биреп тора. Волонтерларның кайберләре уеннарның үзләрен оештыруда да ярдәм итә. Мисал өчен билетлар туда башка чараларны оештыруда. Алар арасында чит ил кешеләре дә шактый, андыйлар Русиядән дә бар. Мондый ярдәмче волонтерларның теләсә нинди ярышларга, мәдәни программа буларак узган тамашаларга керү хукукы бар. Һәр җирдә төрле илләрнең символикасын күреп була: футболка дисеңме, башлык, шарф, төрле биштәрләр. Мине Русиягә бәйле символиканың күплеге куандыра. Спорт өлкәсендә көндәшлек, ярышы хисе булганга, тулайм алганда дустан атмосфера хөкем сөрә. Кешеләр берсеннән килгән илләре турында сораша, кызыксына. Урыс телен хәзер дә Лондонда ишетеп кенә түгел, еш кына күреп тә булам. Эре сәүдә йортлары рекламаны дөньяның төрле телләрендә ясый башлады. Аны метро һәм автобуслардагы видеоларда күреп була. Олимпия уеннары белән бергә җомга көнне Раша Сочи парк дип аталган махсус үзәк ачылды. Анда урыс мәдәнияте, спорты һәм ашлары күрсәтелгән җәйге фестиваль бара. Үзәкне ачу тантанасында урыс фольклор төркемнәре чыгыш ясады. Зур экранда Wembley парктан Олимпия уеннарының ачылышы күрсәтелде. Раша Сочи паркны ачу тантанасы 3 сәгатьләп дәвам итте. Ул зурдан кубып эшләнгән иде. Төрле вакытыякә игътибар бирүдән нык тәэсир итте. Русиядән һәм башка постсовет илләреннән килүчеләргә бигрәк тә мистер Биннең көлкеле чыгышы ошады. Кызганыч ки, британ havası barbar uzunikini itti. Aşı beyrəmində yangır yağı başladı, amma bu keyfini düşürmədim. Yakutiydan kilgən ansambl şıxış yasağında kukdə Rusiya xərbi ışqışları aşı bütti, həm tüslü tütündən uğraz bayrağı trikaların qaldırdı. Amma Rasha Sochi Park indi 11 dəvgi yabıldı. Olimpiya aşılışı transliyasiyasın yaqındağı papta qora bitirilə turu kildi. Onun azağında türlü qotnaşışı illərinin vəkilləri öz bayraqlarını alıp şıqqanda papta oturuşular da öz illərin sələmləb sızğarıb qışqırıb oturdum. Pap özü Rasha Sochi Park yanında bulğaş onda Rusiya kişiləri kuvidi həm onlar barından da qotara qışqırdı. Naqşonda yoxşara Hyde Park'ta da ızdı. Onda da zor ekranlarda oyunlarının aşılışı kürsətildi. Duran Duran kebek popüler türkümler şıxış yasadım. Ama oruz şarasından ayırmalı bularak anısına kürü tüle uleydim. Bugünün birden bir minusu transport buldum. Özetteki kubkine uramlar yabılgan, avtobuslar bulmadı, şuna da kubler yakındağı metro stansiyasına jeyevine barırga mecbur buldum. Mena da şulay 45 minut jeyev uterle tura kildi.
Siz Londonda yaşayan blogger Elfiye Ahmetova yazmasından qoy bir üzüklərini eşitdiniz. Onlar bilə nasıl qurmaş tanıştırdı. Biz devam etdirəbiz. İdir boyuna bu yıl qırılıq kilsə də Ola Baytal fermerları yaxşı oğuşqa ümidlənə. Ola Baytal Orenbur ölkəsindəki 500 ləb xalqı bulğan Tatar ağılı. Şulaydanın isimi həm də onu müğayın Iraqlarga taralı bir görgəndir. Ağılını tanıtışılar iki kristiyan fermer xujalığı. Dolaraq idi Firuzə Əbsələmov Vəsili.
Ola Baytal Orenbur ölkəsində kişkinə ağıl buluğuna qoramastan onun isimi həm də onu müğayın Iraqlarga taralı bir görgəndir. Ağılını tanıtışılar iki kristiyan fermer xujalığı. Umuş aluda əliqi yıl istiligi olarga kirtəmi? Ауыл халқын барлық яшелчелер, озық тілік білен тәмін етешелер, әм ауылға екінші ғымыр берушелер, Хысайын Хасанов білен Зайнула Курамшы. Борша жердегі көк бұ ауылда да колхоз көптен таралған, тек халық ұрсіз төгіл. Олар әлігі екі фермер крестьян хұжалығын дәшілі. Бұ хұжалықларда заманша, әм яңа, ең алдыңғы техника паркі бар. Хысайын Хасанов хұжалығы 40-ға қадар өсімдіклеріні теплицаларда өздірі. Хужалык рәисе яшерми, айрым үсемлекләрнең иң яхшы төрләреннән һәм хужалыкның ырлыкчылык эшчәнлеге нәтиҗәсендә зур уңышлар алалар. Алимур өлкәсенең ике тапкыр иң яхшы фермеры дип танылган яшелчәләр үстерүче Хусаин Хасанов ышана. Бер нәрсәгә дә карамастан, әлеге ел уңышлы булырга тиеш. Моңа ярдәмгә эсселек тә килә.
Табигатьнең эсселеге ул яшелчә культураларга яхшы гына була. Урыллар әзәя, төннәр җылы булса, Өсімдіклер өсе башлай. Енді құрып кетсе, осы бірге керек, шында бек яқшы бола. Ел сайын ұтатқан нәрселен ұтаттып келеміз. Қайбірді бірек культура артамы, кемеймі, қарайбыз да керек болса. Өстіреміз, керек мәсе бітіреміз. Сұң өсуін бұлай, барысы да яқшы ұрлық болса, яқшы қара болса, барысы да өсе ала. Мені құрыз ұтыра, шыдан да бек болды қазір. Мінер елі өсе, үш сұрық шестік, бәлі керегі бір Үңгеш күннен шәстік, үш атнадан тағы бір шәстік. Енді күзге қатлы құрыз барға дейші бауылы деп есаптай береміз өзі біз.
Қазір жия башыз?
Жина жатабыз енді. Қияр, баклажан, бұрыш, кабачок, тағы суған, кешір, шығындыр, кәбісті. Бір түтлер әлі өсі бұтыралар. Алла беріп яңғыр елса, нашар боларға дейші тұғыр. Дегенлер.
Цехнат барып, сіздің ешек жоңарттығызын бұйырды?
Жоңарттық. Төсі ол машиналар алдық Италиядан. Шол машиналарды сегіз бірінгіге. Башқа культураларға тегіз жерде отырта тұрға. Лікше Балжанқы деген машина білен сегіз.
Деп сөйледі фермер Хысайын Хасанов. Сыңғы елларда Ола Байтал ауылы халқы бәрәңгі ұтырту, олынуның нәрсә екәнін де ұнатқан. Бұл бірші машақатлар фермерлар жеркәсінде. Нәк зор оңышлар арқасында ауыл халқына социаль ярдәм ету мүмкінлігі де туа. Йоллар, мәшетләр цикләндерілі. Хысайын Хасанов 100 йыллық мәшетіні цикләндірі, монара қойдыра. Бұ аның әтесі Әхмәт Сафанның васыяты бола. Әлі бірінші ел іліккінә туған ауылына қойтып түпләнген фермер Зайнулла Курамшин бүгінгі күнде көбірек шешу ұрлықларын өстіру білен шығылдәне. Йос башындағы қырылықтан яңа технологиялар қытқарған. Сыңғы вақытта юңғырлар да ердемгә килгән. Өмітләр дә зурдан. Ырлыгы өчен сайланма көнбагыш, арпа, нут, борчак үстерәләр.
Менә без көнбагыш чәчелгән җиргә килдек бүген. Монда Сербия ырлыгы белән яңа технология сумо атала. Шул технология буенча чәчелгән көнбагышны карап торабыз инде. Яз башында нык корылык, 40 көн яңгырлар булмады. Шулай да бу технология безне коткарып, шулай дип ишанабыз инде. Азак вакытларда яңгырлар безгә файда бирде. Шушы яңгырның файдасыннан зур, яхшы урожайлар көтәбез дип үмид итәбез. Бу бер участок чәчелгән арпаның, бездә 226 гектар арпа чәчелгән. Суперэлита Натали атала орлыгы. Орлык итеп үстереп, башка хозяйстволарга чәчергә дигән. Бөтен ашлыкның формулары әйбәт, алла бирсә, яхшы урожайлар була дип көтәбез. Шушы яхшы семеналарны сатып, зирек күрүбез дип үлебез. Чәчәбез бер 90 гектар нут элитный семена белән чәчтек. Бик яхшы формада утыра бүгенге көндә. Арында урожай көтәбез. 89 гектар чәчтек. Борчак элитный семена белән тоже Ямал дигән сорт. Бик яхшы состояниедә уже өлгереп утыра. Иртән бүген урырга кирәк уже. Шуңа әзерләнә бирәбез. Шуннан тагын бездә элитный бодай альбином 32 белән тоже 137 гектар чәчелгән. Аны да ырлык итеп сатырга дип әзерлибез. Безнең заявкаларыбыз күп ул ашлыкка. Безнең облыста ул бик районированный, яхшы сорт. Шуннан тагын безнең пассивной клинда бар твердый бодай оренбургский 10 дигән. Бүгенге көндә ул күкрәктәй булып тора, иртән бүген үгерәм дип тора. Аңа да әзерләнәбез яхшы уркага. Шуннан менә монда безнең әзерәк утыртылган, эшләгән халыкка дип бәрәңге 5 гектар, 4 гектар ярым. Карбыз кавын утырттык. Алар да Алла берсә көннән-көнгә пешәбез дип торалар.
Дип сүзен тәмамлады фермер Зәйнулла Курамшин. Кырдагы түгел, амбардагы ашлык дисәләр дә, бүгенге көндә үк күренеп тора. Бу ике хуҗалыкның амбарлары буш булмаячак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубызны дәвам иттерәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек маршрут автобусларын ир-егетләр генә йөртә иде дип әйтә безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина. Быел шәһәрнең берничә автобусның руле артында хатын-кызлар да утырды. Хәбәрчебез автобусны йөртүче милләттәшебез Илмира Нафикова белән таныштырыр.
Безнең милләттәшләребез төрле тармакларда хезмәт итә. Татар кызларын автопаркта да очратырга мөмкин хәзер. Алар автобус салонында пассажирларга билет сатучы түгел, ә автобусларны йөртүче. Һәм әле ничек йөртә дә бит. Шәһәр юллары машиналар белән тулы. Еш кына үзәк урамнарда бөкләр дә хәзер була. Машиналар һәм кешеләр белән тулы шушындый урамнарда йөрүе куркыныч та тудыра. Машинада үзеңнең сәламәтлегең өчен үзең генә җаваплы булсаң, җәмәгать транспортын йөртүчеләр берничә дистәп пассажир гомере өчен җаваплы. Шушындый үтә дә җаваплы эшкә батыр йөрәкле кызларыбыз алынган. Шәһәр буйлап 3 хатын-кыз автобуста кеше ташый. Аларның берсе Илмира Нафикова, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ишат, хәзер автобусларны хатын-кызлар да йөртә башлады. Ни өчен?
Водителләр җитешми хәзер автобуска, алар тиртепле.
Ничә хатын-кыз хәзер сезнең автопаркта?
Хәзер паркта 3 хатын-кыз эшли, тагын рухода укый, тагын 3 хатын-кыз.
Хатын-кызлар белән эшләү ничек? Икенче телле караштырып итенде. Әлегә сезнең иратлар гына иде, иратлар белән эшләргә туры килде. Хатын-кызлар килгәч, иратлар да үзләрен башкача тоталардыр.
Хатын-кызлардан күңелле эшләргә, алар яхшы кайф алып килә.
Шат күңелле аралашучан Илмира яшьтән үк техника белән кызыксына, машина йөртергә өйрәнә.
У меня папа водитель был, сейчас уже его нет на свете. Всю жизнь он был за рулем. Может, это гены? У нас, в принципе, вторая сестра тоже управляет автомобилем.
Тик кызның хыялы автобус кабинасына утыру. 2000-нче елларда автобус йөртүче итеп хатын-кызларны кабул итмиләр. Илмира троллейбус йөртергә укып чыга. 2012 елның мартында Илмира автобусны йөгәрли.
Я вот сначала управляла автомобилем, работала в такси, потом автомобиль пришлось продать. Без руля я не могу, и поэтому решила идти на троллейбус. А с троллейбуса уже на автобус. Я вожу автобус с марта месяца. Навыки, мне кажется, это что троллейбус, что автобус, по габаритам, те же самые пассажиры. Просто изначально хотела идти на автобус. Автобус, он в управлении как машина, а троллейбус, но там управление немножко другое. Нам, конечно, для девушек дали более современный, более легкий в управлении автобус. Им намного проще управлять, чем, конечно, вот, на котором мы учились. Там очень старенький автобус.
Һәр рейс алдыннан автобусны тикшереп чыгу, чистарту, яш йөртүче өчен кагыйдә, үз кабинасында да тәртип. тузан сыртып, приборларына карап чыгу, шулык вакытта кезге алып, үзенә дә тизгенә күз салып алырга алгыра ул. Хатын-кыз кайда да хатын-кыз булып кала. Бираз буянып куйды. Ролине нык итеп тотарга, бармакларындагы маникюр да, эпидальларга басырга, бие көкшәле аяк киеме дә кымашауламый. Дирес педальларга басырга җайлы булсын өчен ул аяк киемен салып та куя һәм расписаниесен тигәнләп юлга пассажирлар ташырга чыга.
Маникюр и вот каблуки не мешают ли управлять автобусом?
Нет, совершенно нет. Я и троллейбусом управляла с маникюром. И также в юбке, в платье.
Юл кагайдаларын бозучылар борчу тудыра. Алар үзләре турында да уйламый. Автобус барганда алдына кисеп үтеп керүне бернигә дә санамый. Шуңа да юлның уң читен җәмәгать транспортына бирергә кирәк дигән канун кабул ителде. Әмма ул әлегә бөтенләй дә үтәлми.
Лихачи не то, что именно сейчас мешают, они в принципе всегда мешали.
Юлда тәртип бозучыларга автобус йөртүченең үзенең куллана торган алымы бар. Фотога төшерү.
Начинаешь фотографировать больше, наверное, психологически влияет на людей. Ну а во-вторых, может в любом случае пригодиться, факт на лицо.
Автобус йөртүченең иң беренче вазифасы үз вакытында һәм бәлә казасыз пассажирларны ташу. Ә алар күп очракта автобус кабинасында кем утыруына игътибар да итми.
Вы сейчас заметили, кто был за рулем? Нет, женщина за рулем. Здесь? Да. Очень приятно. Вы сейчас обратили внимание, кто за рулем?
Нет.
А вы посмотрите.
Женщина какая-то. Девочка.
Да.
Девочка. И что, девочка, очка?
А до сих пор вы не почувствовали, женщина или мужчина за рулем?
Нет, не почувствовали.
Сейчас обратите внимание, насколько хорошо ведет автобус женщина-водитель.
Очень хорошо. То есть мягко. Даже не знаем, то есть не обращаем на это внимания.
Тиздән автобус кабинасына тагын берничә хатын-кыз утырачак. Алар инде хәзер ишәү генә түгел, алтау булачак, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Ишат Гилфанов.
Кырымда иғтибар үзәгендә хаманда Кырым татар мәҗлесенең соңгы курылтайы тора. Хәбәрчебез анда күтәрелгән мәсьәләләр, курылтайның нәтиҗәләре, мөһим урыннарда кадрларны алмаштыру яңалыклары турында да сөйләр. Тулырак итеп Кырымнан Диләвер Усманны тыңлыйк.
Ахмеҗитте 21-22 июль көннәре дәвам иткән Кырым татар халкы вәкилләре 5-нче курылтай 4-нче сессиясы үз эшен якынлады. Курултай Украина Юкары Радасына фирха җедвеләре буенча депутат оларак беренче намзәт итеп Мустафа Джемил огылны, икенче намзәт итеп аның муавины Рифат Чубаровны көстерде. Кырым татарлар октябрь аенда Украина Юкары Радасына кечәчәк сайлауларда кайсы сиясәт күч өчен рәй бирәчәкләрен курултай әл әйтмәде. Бу мәсьәлә мәҗлескә калдырылды. Бу вакытка җи Мустафа Джемил огылы Украина Югары Радасында булган оппозиция депутатлары ва фиркалар менен бу мәсьәле буенча сөйләшүләр кечергене мәлум. Оппозицияга кергән фиркалар җедвелләрендә Кырым татарлардан кечиҗи бер ергә тек бер намзет куела биле. Икенче намзет исе җедвелдә кечиҗи бер ергә куелачагы бек шүбеледер. Мәҗлес рәисе Мустафа Джемил огылы депутатлыкка көстерилген намзет ве мәҗлес рәисе бер намзет олмасы тарафдары олганы фикрине билдирди курултайда.
Әлбәттә, бу намзет айны заман Кырымтатар мәҗлес рәисе олмасы кирәк. Чөнки милли мәҗлес рәисе айны заман депутат булса, аның милли мәҗлес рәисе буларак вазифасын ярдәм китермәсе кулайчак. Чөнки аның өмендә дәүләт макамлары каплары ачык була. Сәлеги заман иң yüksek seviyede insanlarla görüşme, müzakere etme ve meselelerimizi ortaya koyma imkanları olur.
Onun muavini Remzi İlyas ise böyle şart bizde yok. Kurultay'da da bu hafta hiçbir karar olmadı. Ukrayna Yukarı Radası'nda депутатлыкка намзет итеп әрбер курултай делегаты көстерле ве сайлана биле. Мәҗлес рәисе ве депутат айры шахслар ола биле, деде ве делегатларны рәй бергәндә бу мәсьәләдә мукайт олмага чакырды.
Ул фикер әлбәттә, ул сезнең фикереңез, ләкин башкаларның да фикере бар, ләкин ул карар курултай алмады. Әлбәттә, ул карар курултай алса, әбез бу эшне яямыз. Ләкин менде башка фикер мотлакта, что более olacak mı şart dugun gelince. Çünkü eğer de aramızdan olsun sizin valiliniz, yo delegatlar Ukrayna yetkili olsa yeter bizge. Biz bir komanda çalışamız, bir fikirdemiz biz.
Belli ki Çubarov'nın da, Remzi İlyasov'nın da delegatlar arasında oz taraftarları mevcut. Bu iki namzet meclis reisi vazifesi için kureşte bir-birine opponent olalar. Kurultayga delegatlarını saylav prinsipi de bu sefer değişmedi. Delegatlar doğrudan doğru gizli rey vasıtasının saylanacaklar. 250 delegatının 200'ü majoritar şekilde 50 delegat ise firka ve teşkilatlar cedvelleri boyunca yani eskicesine saylanacaklar. Bu kararını izahatlayan Refat Çubarov mına ne dedi.
Önemli suallerin birisiydi. Çünkü gelecek kurultayımız nasıl saylanacak? Milletimiz nasıl bu saylanan insanları seçim etmek için bile doğru ve sağlam yollarını kullanabilir? İşte bana biz kabul ettiğimiz kararımızda 20 maddede bu prensiplerini gösterdik. Prensiplerin içinde saylamlar direkt olacak ve gizli olacak. Diyeceğim hem de bütün Kırımtatarlar yaşanan yerlerde saylam polisleri açılacak ve insanlar gelip bültenlerine kendi seçim insanlarını adaylardan saylayacaklar. Burada İkincisi karışık bu saylam sisteması saklana. Diyeceğim 250 tane vekilden, kurultay vekillerinden 200 tanesi bu bölgelerden saylanacak. 50 tanesi cemaat ve siyasi cemiyetlerin cetvellerinden seçim edilecek. Bunlarına baktık. Merkez saylam komisya kurula. Bu bütün saylamlarını endi kurulda ya da meclisdeki de saylam komisya alıp varacak. Diğer de prensipler de var. Ne olsa da sonunda bu umumi bu ördeği siz kendiniz koydunuz. %99% vekiller tartışmalara bakmayıp sonunda bu kararını kabul etti. Ben buna çok memnunum.
Kurultayının bu kararına uzun menfi fikrini bildirgen Marifçi Ocalar Asosiyasyonu reisi Safure Kacametova ise bazı delegatlar meseleni anlamayıp yanlış rey verdiler dedi ve bu vaziyetini böyle izahatladı.
Asıl biz meseleni 150'ye 150 deyip koyduk. Bu mesele bakılganı biraz anlaşmalıcılık oldu. Onun için bazı insanlar gerçekten de biraz şu niyet sözlerini verirler deyip mende öyle bir fikir beyda oldu. Biz onu keçken kurultayda kotergen edip asıl da mecliste birkaç kere bakıldı. Ne olsa da biz ona gelecek biz bir günü. Ama bu kuotalar 50 değil de 50%'a 50 olsun. 150'ye 150 olsun deyip biz böyle mesele koyduk. Onun için bu pek öyle bir sevinmeyim. Çok zor olacak yine de geçmeyeyim. Tüm Kırım-Tatar cemaat teşkilatları ve siyasi güçler şimdi olsun her taraflama gösterdiler. Çünkü eğer bir cemaat teşkilatları olmazsa Kırım-Tatar halkı bazı meseleleri de çözülmesi zayıf olur idi. Şu sebebiyle ben keçken seferine bu tünelin sözge çıkanda onu izbakladım. Ben yıllar devamında en meclis en cemaat teşkilatı sistemasıyla çalışıp geldim. Eğer de ben mecliste erkek olsun seçilgen olsam edim, marif meselelerini ve medeniyet meselelerini kesinlikle bana zor olur idi. Çünkü mecliste medeniyet ve tahsil idaresinin başı. Bana çok yardımcı oldu Kırım-Tatar marif komandası. Şu sebeple bu mutehassisler her sahada ekim olsun, iktisadiyetçiler, demek bizim pek çok mutehassislerimiz var. Onlar birleşip, bizim gibi bir teşkilat kurup da kırmaya seçimde kırmak gerek. Çok belli insanlar çette kalıyorlar. Bu değişmeyedir. Biz bu sistemini asıl kurultay sistemini reformasını oylanıp bunu tekstifiye etkiledik. Hepsi bir olacak bir gün ama biz onu yine de arkadaşladık.
Kırım-Tatar halkı giminin bazı sözleri değiştirilecek mi yok mu degen meselesine kurultayda çok çıkışlar oldu. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu bu akşamına ne dedi?
Şimdi saygılı kurultay yetkilileri, bizim vazifemiz böyle. Biz bu gemin hakkında madem ki bu mesele tarafında o kadar çok tartışma var, mutlaka karar almamız gerek olacak. Kararımız nasıl olabilir? Birincisi, Kırım-Tatar milli gemini 1991 senesi kabul edildiği şekilde kalacak, başka değişmeler kürsetilmeyecek. İkinci, bizim şairlerimiz teklif edilen tekste bakıp çıkmamız uygun göre olsa onu tasdiklayalımız ve deneyimden sonra Kırım-Tatar milli gemini böyle şekilde olacak. Üçüncü varyant, biz bu teklif edilen varyantı da degenliğimiz, deyimiz ki bunun etrafında daha çalışmalar devam etmek gerek. Onun için komisyon kuracağız ve komisyon kendi tekliflerini kurultayga
teklif edecek ve ondan sonra karar alınacak. Böyle takdirde elde düşündü. Sonki karar kurultay tarafından alınmayacak.
Giminin sözleri değişmesi meselesine dair kurultayda Türkiye, Romanya, Akş'tan gelgen Kıntatar diasporası vekilleri de oz noktaya nazarlarını bildirdiler. Akş'tan gelgen Rustem Borluca bu aktamına ne dedi?
Milli maaşın değişeceğini işittim. Kendi kendime sürpriz oldum. Nasıl olacak bu iş? Bizim analarımız, babalarımız Çelebi Cihan'ın yazgan o milli maaşınla yaşadılar ve öldüler. Ve bizler Amerika'da İsmail Gaspıralı mektebinde yaşları 5 ile 15 yaş arasında değişen çocuklarımıza bu milli maaşı öğretmeye çalışıyoruz. Öz özünüzde bunda görmüyorsunuz. Bu maaşımızla uğraşacağımıza geliniz uğraşalım çocuklarımızın isminle. Çok balalar dünyaya gele Kırım'da isimleri Rus isimleri, Ukrayna isimleri bunların yerine Tatar isimleri söylense daha yakışık olmaz mı? Bizim milletimizin Tatar toplumu daha çok belli olmaz mı Kırım'da?
İşte çok tartışmalardan son kurultay delegatları Kırım Tatar Gimn'in sözleri değişmesine karşı rey verdiler. 1918 senesi Noman Çelebi Cihan'ın ant etkenmen şiiri esasında yangırağan Gimn 1991 senesi kurultay tarafından tazdiklanğan tekst değiştirilmi ileride de icra edilecek. Keçken yerli saylavlarda kurultay ve meclis kararlarına karşı çeşit siyasi firkaların cedvellerinden saylavlarda iştirak etkenleri için 7 delegat delegatlıktan mağrum edildi. İşte 5. kurultayının sonkı 4. çağırılışı boyuyla kararlar alıp işini yekunledi. Bu haftanın başı bazı kadr değişimlerinden başlandı demege mümkün. Reskomnas'ın reisi Edem Dudakov ariza yazıp vazifesinden ozu boşadı. Bu mesele Kırım Yukarı Radası'nın 25 Eylül'de geçken nevbetten tış sesiyasında bakıldı. Kırım hükümetinin başı Anatoly Mogilyov bu vazifege öz zenadaşı çok yıllar devamında milisiyada çalışkan sonkı vakitte Mogilyov'un meslehatçısı olgan bir zamanda meclis azası olgan ama bu azalıktan meclis kararından çıkarılgan Rifat Kenjaliyev'in namzetini teklif etti ve Yukarı Rada bu teklifke kol tuttu. Reskomnas'ın reisi etip endiden son Rifat Kenjaliyev ola. Ne sebepten Edem Dudakov öz vazifesinden boşağanı haber etilmi. Daha bir kadr meselesi bu hafta meclisin teklifine karşı al edildi. Akmeciz şehri tahsil bölüğü Kaminka'daki 42. Kıntatar Mektebi'nin direktörü vazifesine regionlar firkasına yakın olgan Eskender Tarhan'ı belgiledi. Bu hafta buyruğunu Akmeciz Şehir Tahsil İdaresi başı Tatyana Suhina imzalagan. Bu vazifege konkurstan geçken iki namzet takdim etilgen edi. Meclis teklif etken Saniye Sattarova'a tahsil bölüğü kol tutmagan. Mektepte ötkelgen toplaşular da fayda bermedi. Meclis teklif etken namzet yani Saniye Sattarova direktör edip tayinlenmese 1. sentyabrda mektep kapıları açılmaz degen bir bildirüü de seslendirilgen edi o toplaşuda. İşte 42. mektep etrafında da 1. sentyabrda vaziyet kergin olacağını farz etmege mümkündür. Azatlık Radyosu üçün Kırımdan Dilaver Osman.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun tapşırığı şunun bilen tamam. Sizge soğuluk hem imindik lep kalabız. Soğuluğuz.